Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus begitu terhibur dengan pertobatan sejati dari jemaat di Korintus ini. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk senantiasa dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Dalam 7 pasal sebelumnya, Paulus telah membahas tentang penghiburan Allah. Saya yakin bahwa hal ini memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada Anda karena Anda tahu bahwa Anda memiliki penolong di dalam kehidupan kekristenan Anda. Dalam pasal 8 ini, Paulus membicarakan tentang pengumpulan uang untuk orang-orang kudus yang kekurangan di Yerusalem. Pembahasan itu berubah dari kehidupan Kristen menjadi pemberian Kristen yang sama vitalnya atau pentingnya dengan kehidupan. Bagian ini yang mencakup pasal 8 dan 9 itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang contoh pemberian Kristen yang ditulis dalam pasal 8 ayat 1-6. Kemudian yang kedua, nasihat tentang pemberian Kristen, pasal 8 ayat 7-15. Yang ketiga, penjelasan tentang pemberian Kristen, pasal 8 ayat 16-9 ayat 5. Dan yang keempat, desakan dalam pemberian Kristen, sebagaimana pasal 9 ayat 6-15. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua pasal ini memberikan bagian yang paling luas dan lengkap dalam hal pemberian Kristen yang ada dalam kitab suci. Tidak ada peraturan di sini, melainkan prinsip-prinsip yang jelas tentang pemberian. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 8 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, mari kita pelajari kata kasih karunia. Kita mendapatkan kata ini pada ayat yang pertama. Kita akan menemukannya lagi pada ayat yang keempat. Dikatakan dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Arti sebenarnya dari kata meminta dalam terjemahan kita itu sebenarnya adalah kasih karunia. Terjemahan lainnya adalah, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak supaya kami memberi sesuatu untuk kasih karunia dan persekutuan dalam pelayanan orang-orang kudus. Kemudian kata ini kembali muncul pada ayat yang ke-6, bagaimana firman Tuhan katakan, "Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa Paulus menyebut kasih karunia dalam memberi. Ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah pengaturan oleh Roh Allah. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dan memberitahu mereka bahwa orang-orang Makedonia itu memiliki kasih karunia semacam itu, dan dia berharap bahwa jemaat Korintus ini akan memiliki kasih karunia yang sama. Para ahli teologi mendefinisikan kasih karunia itu sebagai kemurahan hati Allah yang tanpa jasa. Saya sependapat, akan tetapi sebenarnya itu tentu saja masih belum mendefinisikan kata ini secara memadai. Ini bisa membuat Anda kehilangan intinya. Bahasa Yunani kasih karunia itu sebenarnya memiliki 3 pengertian, yaitu kebaikan, kesenangan, tinggi budi. Bangsa Yunani berpikiran pelayanan atas kebudayaan mereka, dan mereka ingin menanamkan hal ini kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memilih kata ini, memberinya kemasyuran baru dan kemuliaan baru, dan para penulis Kristen memakainya. Paulus seringkali memakainya. Sekarang perhatikan dengan saksama definisi berikut ini. Dikatakan, kasih karunia Allah adalah kegemaran Allah untuk berbagi semua kebajikan kepada manusia. Kasih karunia artinya Allah ingin melimpahkan hal-hal yang baik dan kebajikannya ke atas diri Anda. Allah ingin menjadikan Anda baik dan juga berbudi tinggi. Dan Allah juga ingin menjadikan Anda serupa dengan anaknya. Saudara, inilah kasih karunia yang Paulus maksudkan dalam Efesus 2 ayat 8-9 ketika dia menyatakan, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara, kita adalah orang-orang berdosa yang tersesat. Kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Allah supaya diselamatkan. Jadi, Allah menyelamatkan kita itu semua oleh karena kasih karunia. Saudaraku, Allah memiliki keinginan besar untuk menyelamatkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Tetapi dia tentu saja tidak berubah-ubah dalam mengampuni kita, sebab dia adalah Allah yang kudus. Allah menyediakan jalan, dan jalan itu adalah dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, Allah berhubungan dengan hal memberi, bukan menerima. Kita harus menjelaskannya. Menurut saya, kadang-kadang kita justru memberi kesan bahwa Allah itu miskin dan Dia memerlukan pemberian kita. Allah tentu saja tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang kaya. Dia tidak miskin. Allah berfirman sebagaimana Mazmur 50 ayat 10-12 mencatat, "Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Saudara, Anda lihat, Allah tidak pernah kelaparan. Meskipun Dia sempat mengalaminya, tetapi Dia tidak akan memberitahukannya kepada kita. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Saudaraku, gereja mula-mula itu menganggap pemberian adalah kasih karunia. Ini adalah semacam suatu kegemaran, suatu keinginan yang meluap-luap untuk berbagi hal-hal tentang Allah dengan orang lain. Paulus secara khusus menulis tentang situasi setempat dan kita tentu saja perlu mengakui itu. Gereja Yerusalem adalah gereja yang pertama kali mengabarkan Injil. Injil dimulai dari sana. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya menjadi saksi bagi Dia yang diawali dari Yerusalem. Para rasul ini mengasihi Yerusalem dan mereka bergandengan tangan memeluk kota tercinta mereka sampai penganiayaan akhirnya memisahkan mereka dari kota itu, menyerahkan mereka keluar, mengirimkan mereka ke jalan-jalan Yudea dan juga Samaria, dan akhirnya sampai ke penjuru bumi. Saudara, gereja di Yerusalem itu menjadi lemah justru karena penganiayaan. Kenyataannya terjadi kelaparan dan gereja juga dilanda kemiskinan. Saudaraku, selagi Paulus hendak mengadakan perjalanan pelayanannya yang ketiga, dia mengumpulkan uang untuk gereja di Yerusalem. Disinilah gereja-gereja misi ini memberikan tawaran untuk membentuk gereja induk. Dewasa ini yang terjadi adalah sebaliknya. Gereja asal justru mengirimkan misionari-misionari dan juga membiayai mereka di tempat pelayanan. Tetapi pada masa Paulus, justru tempat pelayanan itu yang akan membiayai gereja asal. Saudaraku, Paulus dikatakan belum bisa datang ke Korintus. Jadi dalam suratnya, dia memberikan instruksi kepada mereka tentang hal memberi. Karena dia bermaksud pergi ke Korintus suatu saat kelak, maka Paulus memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin berpromosi mengenai pemberian. Paulus tentu saja tidak mau menghabiskan waktu untuk berbicara tentang uang sewaktu dia berada di sana. Pengumpulan ini harus dilakukan sebelumnya. Dan ketika Paulus tiba, dia bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ini tentu saja sangat berlawanan dengan metode biasa dewasa ini. Ajakan biasa yang saya dapatkan adalah supaya datang dan memimpin pertemuan. Dan sementara berada di sana, persembahan kasih itu akan dikumpulkan untuk saya. Jika ini bisa dilakukan sebagaimana yang disarankan Paulus, maka persembahan kasih itu akan dikumpulkan sebelum seorang evangelis atau hamba Tuhan mulai mengajar. Saudaraku, saya sudah memberi gambaran kepada Anda tentang keadaan-keadaan setempat dan latar belakang instruksi-instruksi dalam surat kiriman ini. Fakta-fakta situasi setempat tentu saja sudah masuk dalam sejarah, tetapi yang Paulus ketengahkan di sini justru adalah prinsip-prinsipnya. Dalam ayat pertama, Paulus menyebutkan orang-orang percaya Makedonia sebagai contoh dalam pemberian Kristen. Hal ini tentu saja merujuk pada jemaat di Filipi. Dalam ayat 2, Paulus juga mendaftarkan motivasi-motivasi dan metode-metode dalam pemberian itu. Sebagaimana 2 Korintus 8 ayat 2 mencatat demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan bahwa orang-orang Makedonia memberi dalam keadaan sangat miskin. Mereka sebenarnya tidak mempunyai banyak harta. Artinya, mereka sebenarnya tidak memberi dari kelebihan mereka. Mereka justru memberi dari kekurangan mereka. Saya khawatir kalau kita tidak memberi seperti itu sekarang ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 8 ayat 3-4 mencatat demikian. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudaraku, terjemahannya yang lebih tepat adalah, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Pemberian yang mereka kumpulkan adalah kasih karunia dan persekutuan yang artinya berbagi-bagi hal-hal Kristus. Saudara, Anda dan saya tidak menyadari kasih yang mereka miliki satu sama lain. Kita berbicara tentang aksi sosial di gereja dewasa ini. Tapi saya harus akui bahwa kita hampir kehilangan wawasan ini dalam gereja. Adalah suatu hal yang menyenangkan bisa memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan misi. Tetapi haruskah kita mengabaikan banyak orang dalam jemaat kita yang sebenarnya sangat membutuhkan persembahan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari mereka ternyata yang tidak ingin kebutuhannya diketahui oleh jemaat lain sebab mereka tahu ini akan menjadi bahan gosip di gerejanya. Mereka seakan tidak mau menerima bantuan sebab mereka merasa bahwa ini adalah hal yang memalukan. Dewasa ini kita telah kehilangan kasih karunia yang hebat ini di dalam memberi. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya Makedonia, dan ini tidak biasa. 2 Korintus 8 ayat 5 mencatat demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Saudaraku, Paulus mengatakan, ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Mengapa? Karena pertama, mereka memberi diri kepada Tuhan. Itulah dasarnya. Dan yang kedua, rupanya mereka juga menyerahkan diri kepada karya Kristus di tempat itu. Mereka memberi diri mereka kepada Paulus oleh kehendak Allah, yang artinya mereka membantu Paulus di dalam mengabarkan Injil. Kemudian kembali pada surat pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis tentang kebangkitan dan surga. Dan mereka hendak mengatakan, sebagaimana 1 Korintus 16 ayat 1 mencatat, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Anda lihat, Paulus ingin berbicara dengan mereka tentang sesuatu yang sangat praktis. Dan di sini Paulus memberitahu mereka, inilah suratnya yang kedua, supaya mereka tidak memberi dengan enggan. Saudara, orang-orang percaya Makedonia itu memberi di mana sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Sebuah gambaran yang sangat hebat, bukan? Allah berkenan pada pemberi yang bersuka cita, dan kita melihatnya dengan gamblang di sini. inilah persekutuan. Mereka berbagi apa yang mereka miliki. Saudaraku, mereka memberi gereja asal di Yerusalem segala berkat rohani mereka. Mereka sudah menerima Injil dari gereja asal, dan sekarang giliran mereka untuk memberikan persembahan kepada gereja asal yang pada waktu itu berada dalam suatu situasi yang sulit. Dalam Galatia 6 ayat 6, Paulus menuliskan, "Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang yang memberikan pengajaran itu." Secara harfiahnya adalah, bayarlah orang yang berkhotbah. Saudaraku, itu artinya Anda harus membantu pekerja yang darinya Anda mendapatkan berkat rohani. Ada pendengar program ini yang mendapatkan berkat melalui program ini, lalu memberikan persembahan. Mereka memberikannya dengan riang gembira. Itu seharusnya menjadi cara kita dalam memberi. Pemberian ini tentu saja harus disertai dengan sukacita yang meluap. Kita tidak boleh memberi dengan enggan, terpaksa, atau dengan beranggapan karena kita memang harus memberi. Namun kita harus memberi dengan memiliki kerinduan supaya firman Tuhan itu bisa menjangkau orang lain. Saudaraku, Anda ingat bahwa Tuhan Yesus berdiri agak jauh dan kemudian melihat orang-orang yang memberi di Bait Suci. Dan menurut saya, sampai saat ini pun dia masih melakukannya. Orang kaya masuk dan memberi persembahan yang banyak. Tapi kemudian seorang janda miskin pun masuk dan memberi 2 keping. Tuhan berfirman bahwa janda itu memberi lebih banyak ketimbang semua orang yang lain. Anda dapat melihat hal ini dalam Injil Markus 12 ayat 41-44. Janda itu memberi dari kekurangannya, dan dia memberikan semua yang dimilikinya. Jika Anda mengukur nilai kepingan-kepingan itu dibandingkan dengan kekayaan Bait Allah, memang kepingan uang itu seakan-akan tidak bernilai apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penilaian Allah. Sebagaimana Lukas 21 ayat 3-4 mencatat, "Lalu ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.'" Ada pepatah, ketika harus memberi, beberapa orang tidak bisa menahannya. Banyak orang yang berhenti di sana. Saudaraku, Allah mencatat apa yang Anda berikan, tetapi juga mencatat apa yang Anda simpan. Orang-orang Makedonia memberi diri mereka kepada Allah, dan jika Allah tidak memilih Anda, Dia tidak akan meminta apa-apa dari Anda. Selanjutnya, 2 Korintus 8 ayat 6 mencatat demikian. "Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya." Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa kasih karunia yang memotivasi atau mendorong orang-orang Makedonia itu harus menjadi kasih karunia yang sama yang memotivasi atau mendorong jemaat Korintus. Ujian dari setiap orang sebenarnya berada pada apa yang diberikannya. Seseorang mengatakan ada 3 buku yang penting dalam ibadah. Buku pertama itu adalah Alkitab. Buku kedua itu adalah buku pujian. Dan buku yang ketiga adalah buku saku alias dompet. Memberi itu menjadi bagian dalam ibadah kita kepada Allah. Jika kita tidak memiliki kasih karunia dalam memberi, maka kita harus berdoa kepada Allah dan meminta supaya Allah memberi kita roh pemurah untuk berbagi. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 8 ayat 7 mencatat demikian. "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudaraku, kita lihat Paulus begitu memuji mereka. Mereka kaya dalam iman. Mereka bisa bersaksi. Mereka memiliki pengetahuan dan kesungguhan di dalam membantu. Dan mereka mengasihi Paulus dan juga rasul-rasul lainnya. Di sini, Paulus juga meminta supaya mereka juga kaya di dalam pelayanan kasih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kasih karunia dalam memberi. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.